time. It dies like it's self-cultic.
Txapirratiko entzuliok, hemen gara beste behin gurasoak saioan. Hama bostean behin egiten duen irratsaioan, gaur bebai, gurasotasunakin, hezkuntzakin, seme alaben, nondin orakoekin, alotutako hainbat gai ekarriko ditu. Beti be, gure ikuspuntutik, gure kribatik, eta ahots ezberdinak. Ekarriaz, aditu ezberdinak, gai ezberdinak lotzeko.
Aspaldiko kontua da, izaten jarraituko du noski, ni ez naiz, gertatzen ez denaren preso.
Igor Arzuagin hasi gazolko saioa, sintonia moduan erabili dau. Azkar, txiklik, aldera jongoaz, behasainera, Mikel Egibar izango dau, eskolaz kanpoko kirol jarduren inguruan itzaiteko, eta hor bertan eskola kirolean erpeagogia egon behar danala ez, horretaz ideetzi bai dau, bere artikulu batean, Maite Garitanoekin itzingo du aspaldiko partez, elikadura kontuak izango ditugu nola ez. Oier Nafarrate izango dugu, otxandizu aldera joango az telefono bitxartez badabe, berdean esi jardunaldiak laster ospatuko bai diar esaten, da horretaz itzaiteko, eta upatu zelkarteko kidean amaia girean ganabe joateko asuma badukou. Ea guztia ordu betian sartzeko kera dagoen.
Izaten jarraituko du noski. Ni ez naiz, gertatzen ez denaren preso.
Bueno, eta hoy Arzuagakin hasi badu gaurko saioa, gure lehengo elkarrizketatuakin lotura egiten duen bitxartean, gure lehengo ahotsakin kontaktu egiten duen bitxartean, musika pixka entzungo dugu, ondo iruditzen bajatzue. Barkatu kostazu, hasi era pixka xelebra hau. Igor Arzuaga eta Ero Musego. Puf! bueno, hemen jarraitzen du Mursegoren kumbia honekin, kumbiak salto indosku beha seinaldera, jungaz telefono bitxartez eta telefono bestaldean aspaldiko partez itxaro duko, paitxero gabon.
Kaixo gabon.
Bueno, esaten ginoan, antenatik kanpo, ja, denboratxo bat, ja, ez dutugula sekuestratzen telefonu kiuki badabe, ona, gurasoak saiora. Baina, bueno...
Ja, faltan botatzen ondadana.
Esadete, geldi hor, beha seinaldean, topesa biste.
Bai.
Kontu ezberdinak antolatzen, eta egizia esan, hainbeste gauz antolatzen dituzuen, ni ben astu egiten nahi zela. Zer dan, zer. Baina, bueno, jardunaldi berezi batzuk antolatzu dituzue asteuker honetarako, eta horretaz nahi joan hitz egin.
Bai.
Gurasoak saioan. Zer da gozu antolatuta?
Ba, dauzkeu, bueno, txiklik eriki gendunetik, zentru eriki bai. Gendunetik, urtero egin ditugu jardunaldi eriki batzuk. Ordiziko ziko lagun, zentru batekin batea, eta urten gai hartu deu ikaskuntza prebentzioko jardunaldi batzuk imar ditugu.
Ikaskuntza prebentzioa.
Hori da.
Eta zer da hori? Hola.
Bai. Bai, da batez ere eman bartzaio, ikaskuntza arazok dauden momentun ikusi behar da nondi datozen arazoiek ez, eta guk lau arlo diferente tratatu nahi ditugu jardunaldi hauetan. Bat izango da afektibidadearen garrantzia ikasketa momentuko arazoiei aurreiteko ez, bestea izango da psikomotrizidadea, hirugarren gai bat izango da hizkuntzarlon eta irakurketa prozesun ondo eramateko ze pausu eta eraman bardien da ondo ez eramatek dakartzan ondoriok, eta azkeneko izango da optometrista bat etorriko da, eta azken aldi honetan entzuten dien lateralidadek eta olako gaiek zendien azalduko dizkigu eta hoiei nola ematen zaien soluzioa.
Bueno, orduan dago bizketxo bat enfokauta eskolan sortu daitezken arazoen prebentziorako.
Hori da, bai, eskola ingurun edo bentsat ikasketa prozesu horietan, ez? Bai.
Jende, gure semala basko, euki aldituzten zailtasunak, ez, momentu ezberdinetan, eta aipatu duzue arrazoi ezberdinek izan aldiela, eta horietako batzu egingo jatzuetira.
Bai.
Eta zeinekin zintzuk izango die islarixak edo adituak, kasu honetan?
Ba, etorriko die, psikolagunetik etorriko da Itziberra Hierdi, dala psikologoa, horrek emozioak landuko ditu lehenengo, oizen. Gero psikolagunetik ere etorriko da Beatriz Ezeiza, bea da psikolaguneko zuzendari eta beak arratsaldeko lehenen gordu ningo do logopeda da eta hizkuntzarloa eta irakurketa prozesuaren garantzen godo. Goizen bigarren ordun psikomotrizidista pare batukiko ditugu eta die Aritz Larrea eta Maria Gearrastua. Eta azkeneko ordun optometrista izango da Maria Teresa Olabarria.
Bueno, orduan aditu sorta politxa jardunaldietarako, eta hoizen, azkenean, askotan gure ikasketa prozesuetan, geurien, eta baita gure semalaben ikasketa prozesuetan, arbasak sortzen denean, garrantzitsu da iturrira joatea, eta igual ez hainbeste emaitzetan gelditzea.
Hori da.
Eta honetarako, sustraietara joateko, aukera paregabia. Sustraietara
bai, batzuk, eskota, ez? Hoi da, bai, hemen dikan poden da jezken mila, baina nik usten dut hauek azken aldi honetan oso, lantzen nahi diela eskola askotan, eta ikusten dela, bai, bizta, bai, emozioak eta bai, hoi edanak ondo landuta, ikasketa prozesori ere nahiko hobeto dijola, ez? Ez dala, umek ez dola balio edo, ez? Eta, txeti daukila beste zerbait, konpondu behar dana, eta gero ja, aurrea jarraitzeko inungo arazioak ez dela izango.
Bueno, guzti hori nun izango da, behar zainen bai, baina txiklik txiki gelitxuko jatzu,
Bai, hori da, igartza jauregin.
Igartza jauregin izango da.
Eta, igartza jauregin, bai.
Ez, irakurtze ginoan, ja plazarik etze boala, zuen dugunean, baina uste dute azkenengo momentuko bakante batzuk kubritzeko aukera badagoela, ez?
Hori da, bai, atzo bialdu genien da nahi mezu bat, bisatzen, norbaitek faiatu behar mazun edo, toki usteko atzeti datu zenai, eta gaur jaso dugu e-mail bat, taldetxo bat ez datorrela, orduan berriro utzi dugu irikita izen ematea, baina daude amar bat edola.
Amar bat plaza, orduan norbaitik entzulenen batek interesa badauka, badaki hortzen aukera zuen begunean bertan izen emoteko, ez?
Bai, bizieskola.eusen sartzen mani bada, oseik unikusiko.
Bale, bizieskola.eus.
Hori da.
Hori alde batetik jardun alixak. Egize esan bat abestien atzetik, zabiztan tolatzen, ez?
Bai.
Eta ikastaruak eta bestelako tailerrak be bai. Eta ja, datorren ikasturtera behira jarrizate eta matrikulazioko epia be zabaldu duzue.
Bai, aurten bizkate harinago gabetz, gero behasengo festa dato zela da ez dakizer jendea, baina udaran pentsatzen jartzen da eta iaz ere gertatu zitzaigun azkeneko momentun ba jendea igual despistatu intzala. Eta orduan aurten erabaki dugu ez apirilen 26en martxan jarriko zala eta hoxe gaurtxe gaur jarri dugu. Eta jendea hasi da izen ematen, oseak, bueno, ez da txarra.
Bueno, gainera kasu batzuetan izen emoteko aukera eta ondikan data sehatzik gabe. Ez? Ikusi dotor Montessoriko tailerretan edo beste kontotuan, ez? Bentsat, badakizu antolatuko zuela, urtero bezala, eta badakizu bai, zer izango da, baina ondikan datak ez. Beste gauza asko geha sehaztuta dara, ja.
Beste guztik, bai, Montessori nabakarri faltatzen momentuz. Bai, azkenen pixkat bertigoa ematen du, ez? Hemen 2017ko martxon zein barren jakitea.
Bai.
Baina, bai, ez kabitzen du, azkenen gaude dinamika baten sartuta, ez dezu lagun honik botako edana, eta gero ja jendea jungo da bentze badaki zer daun, eta gero jungo di aukeratzen zer nahi dutenin, edo zer ez.
Bueno, ba, informazioa lortzeko bidea, Itxaro?
Ba, txiklik.eusen edo biziskola.eusen sartzeko, eta horre daukete dana. Bai, ongo dien ikastarok hemendik burrungo kurtsora begira, eta bai, hemendik kurtsoa bukatu arte dauzkeun beste, hainbeste itzaldi eta tailer ikusteko bai.
Bueno, ba, honekin gelitzuko az. Gure entzule gonbidatu, ba, informatzeko eta kuxkuxatzeko, bai, patu itxosun bigu egun horretan, biziskola.eusero txiklik.eusen, eta bai. Eta zuri ba urrengo irratsaio batera arte agurtuko zaitu, ze bueno, ikusten hemendik eta ikasurtea amaierara begoza desente ikusla antolatuta eta horita bai. Zitzaiteko ba aukera ba nahi dugu aprobetxa zurekin.
Vale, ba, oso ondo. Gu prest.
Oso ondo Itxaro, ba mila esker, beste behin hemen izatearen eta animo.
Vale, ba zuri bai.
Venga, ondo segi.
Baiago, berdin.
Eta aurrera eingo du gure saioan. Musika pixkatekin. Aurrera ingo dugu gure irratsaioan Moby Dick. Ahots berezi hau erabiliko dugu, bizkaitxi datorren ahots berezi hau, gure urrengo kolaboratzaileekin itziteko. Eta kirola edo jarduera motorak izango ditugu izpide urrengo minututan. Moby Dick izan du lotura induzkuna. Beasain aldera joan gaz txiklikeko itxarokin itzaiteko, eta zizurkile alderaino joan goaz. Zizurkilean horgitzen bai da gure urrengo konbidatua. Telefonan bestaldean Mikel Egi, barrapua Mikel Gabon.
Bai, Gabon, Gabon.
Bueno, esan bezala, zizurkile aldera goiaz, eta irratxera hasieran komentau dugu, baitzingo inula, ba, eskola kirolaz, edo jarduera motorra ulertzeko modu ez. Eta honetarako aitzakia bat hartu dugu guraso.eus webgunean aldizkari digitalean bazuke idatzi duzun, argitaratu duzun artikulu bat, eskola kiroletan ez alda pedagogia hitz egin bihar. Eta galdera honi erantzuten saiatzen za artikuluan. Eta hori galdetuko dut zuri gaur hemen irratizan. Eskola kiroletan gaur egun pedagogia lotzen dugu igual hezkuntza formalakin. Hezkuntza formalean pedagogia hitz egin behar dugu.
Bai, hori da. Galdera potoloa eta bitu. Esango nizuke pixka bat nire esperientzen arabera.
Bai.
Orain dela zakit 8, 10 urte inguru segurazki eztabaida hau asko zabalduta hoa zegoen, eta harrigarria da, zen oso percepzio igual pertsonala da, baina irutzen zait gero eta gutxiago eztabaidatzen da, eskola kirolak, hau da, isialdiaren ere muhortan, zen sekunturaino bilatu behar da, une zitzaidatzen. Alde hortatik, badago nolabait, nolako hausnarketa kritiko bat, ez? Kritiko negatibo neurri batean, nolabait galdu dugula ez eta ikuspuntu kritikorako espazio bat. Mm-hmm. Eta gero bigar, bai barketu?
Ez, atentu dut, egiten duzun diagnosia hau eskola kirolana, ze nunko katzen duzu, hemen Gipuzkoan bertan dagoen eskola kirolian, orokorrian, ala da presesio pertsonal bat, daukosuna?
Bai, hori da, behitu, oin dela 10 bat urte, bueno, 10 bat urte, 10 urte, justu aurten ospatzen dugu 10. Urte horrena, zizurkilen, antolatu genuen eskola kirola nolabait deitzarren, ez? Ba, zen bete kirola kutsatu egiten du ikuspuntu planteamendu guztietan, eta bueno, antolatu genuen bi helburu konkretuekin. Lehenengoa da, herri txiki batean komunitatea indartzea, komunitatearen balorea indartzea, eta horretarako oso garrantzitsua irutzen zaigun nolabait gurasoen parte hartze hortan. Trena da, eta sortzean nolabait aurrak eta gazten artean horrelako lotura. Hau da, belaunaldien gainetik nolabait onartzea hor implikazio anitza eta zuzen. Mm-hmm. Eta orduan hori erabaki genuen martxa jartzea. Ez teknifikazio moduan baizik eta esatea da bitu. Landuko dugu nolabait guk hemen dakigunarekin. Eta lehenengo talka imaginatuko duzun bezala izan zen, kirol nolabait formal horietatik ditzen da, non esaten zuten, zuek ez dakizue teknikoki horlako gauzak egiteko ondo alagaitxe egiten dan. Eta gure esaten genuen ez. Importante da, baloratzea kualitatiboki zer egiten dan ondo laiz, importantea da elkarrekin egitea, ez? Eta elkarrekin nolabait bat bezei lagundu eta egitea. Eta martxan jarri genuen eskola bat, bereziki espazio naturala erabiliz. Alde hortatiko izan bigarren ala haundia. Hau da, ziurgabetasuna zentzu positibo batean lantzea. Ezken finean, pixka bat konsideratzen dugu, ziurgabetasunak lagundu egiten dula nolabait erabakiak hartzeko, eta eremu naturala hortarako oso aproposa da. Eta eremu naturala esaten dugu, bai mendia, baitare, esaten genuen ez, ura, lurra eta elurra. Bai mendia zentzu udara, berdea, baitare txuria, elurra, egirriztatze, joku, jolaz guztioiek, eta gero uraren fenomenoa.
Ordan, katxatik irten, asfaltotik irten, jolaz kanpo oikotik irten, ez? Horrekin lotzen dugu agian eskola kirola, eta pixkate naturara jauzi egin tenera proposatu zinuten.
Hori da, eta gainera egiten genuen nolako azterketa txiki bat herrian, non aztertzen genuen guneak, espazioa, eta saia egitea espazio formal estandarizatuak eta egonkor horietatik, ez? Hau da, estandarizatuak, ba hori, ba marrekin nolabait definitutako espazioak, ba gizu, ba futbol sala eta gero estandarizatua, ba nolabait pareten artean antolatutako guneak. Eta gero egonkorra, ba hori asfaltoa, non zulo guztia ez tapauta daude, eta pixka bat hiru ezaugarri horiek aztertuta esaten babitu, leku hortaraz gara jungo. Ies egin gora leku hortatik eta jungo gora, bain zuzen, hiru ezaugarri horiek ez dituzten espazioetara, ba aberaztera gure esperientzia eta zentzu horretan modu positibo batean nolabait bizitzera.
Hori hori indela marrurte zizurkien, epe baten jarri zinuten martxan, proposatu zinuten, ala ikasturte guztian zehar?
Bai, ba horre, bueno, hor hemen herri txiki honetan dugura bantaia da eskola txikia dugula, eta orduan ba eskola txiki hortatik ba abiatu gunen proiektua, eta bueno, ba bai urtero mantentzen da dinamika oso bitxia da, zeren horre, jairitsi gara momentu batean non lengo aurra ja gazteak girela eta bueno, ba momentu honetan ba ikusten dugu, bakoitzaren ibilbidea zer nolako izan da, eta bakoitzak elkarrekin eramandako esperientzia hortaz duten apreziazioa. Eta bizia da, zeren hemen herrian zoritzarez badago aldaketa demografiko bat, eta bueno, ba, gero eta ume txiki gutxiago daude, eta gaur egun aktivitate guztioetan ia gurasoak gehiago parte hartzen dute umeak baino, umeak gutxi haudelako. Orduan, horrendik ere, gurasoak jarraitzen dugu elkarrekin aktivitatez berniak egiten, eta gazteak ere bai, baina, bueno, kopuru asko txikiagoa.
Karo, kontua proposatzea lako kontuak, eta beste bada, gazteak eta aurrak nola erantzuten duten. Eta hori esaten dutut, ba, aipatzen ditugun bestelako kirol estandarrak, ba, izugarrizko indarra dukelako gure artean, eta gure semealaben artean, bai, futbolak edo bestelako kirole egituratuak, ez? Ze harrera egon zan oindela marrurte eta ze harrera dago gaur egunean? Futbolaren kompetentzia, neote zen futbola, ulertuta beste kirole guztiak ordezkatzen dabeen kirol bezala, ze harrera dauke gaztien aurren artean olako beste proposamen ba, ezberdin hauek?
Bai, ba beti adibide berdina dugu, ez? Ta piramidaren norabidea, ez? Ba, jartzen dugu puntatik bera edo punta gora, ez? Eta bitu, hemen gure herrian futbola baino pilota beti izan du indar desente. Eta bitxia da, zeren garai batean bazegoen nolabait pilotan inguruan nolako, ba bueno, ba ikuspuntu askoz irikiagoa, askoz parte hartzaileagoa, non jolas eta jokoak kirola baino leku gehiago zituzten, ez? Eta 10 urte beranduago bai ni konturatu naiz, ba egitura federatua askoz gehiago sartu dela. Gaur egun jolas eta joko horiek jaia ordezkatu dira entrenamenduekin, eta entrenamendu horiekin batera ba holako txapelketak egituratuak, ez? Non bakoitza jokatzen du sailkapen baten arabera, eta hau da, kirola bere zentzu estrikto osoan. Eta realitate hori da. Ondorio zein da? Ba, bitu, ba, iristen da gutxo da bera, gazteak iristen dira maseila mazazki urtetara, oda jubilmin adini hortara, eta gero eta gutxo da bera. Zergatik, mentalitatea da, ba, ni ez naiz pilotari aterako. Nola baite, oza, pilotari ez da, zera pilotari gibiltzen dara, baizik, eta egun baten zerbait haundia egiten duena baizik. Orduan mentalitate hori guztiz kompetitiboa da, eta aldo hartatik, ba, bueno, hori da gaur egun gehiago, gero eta gehiago zabaltzen ari dana.
Aipatuzu juvenil eretara heltzen dela gehiengoa, nesken kasuan,
bebai? No, zer izanik ez, barkatu, egia da, zer izanik ez, genoren kontuarekin, askoz lehenago, neske gutzi dute, ba. Zantzari gabe. Eta zentzu horretan, horre ere, karo, bereiztu egiten dugu zer da lehia eta zer da kompetizioa. Azken finean, ba, bueno, lehia, neurri batean, ba, sartzen da erronkaren barruan. Eta norberak eduki izake lehia bere barnean, edo beste batekin, beti ere elkarrekin erikitzen badin bada, ba, ondo pasatzen zentzua. Kompetizioa ja beste egitura, ba, sustatzen du, eta beste antolatzen dut. Eta kasu horretan, helburua ja jartzen da nolabait optimizazio batean, eta karo, hor ja bete-betean sartzen gara kirol, kinu, biomekanikoaren barruan, kontegnifikazioa da garrantzitsuena. Eta gu hori ba, guztiz alboratu egiten dugu, eta zebetzen gara, ba, hori, ba, esperimentatzea nolabait espazioak eskentzen dituen jarduera guzti horietan.
Bueno, ez dakit, zizurkileko kasua, estepsioa dan, ba, beste lurraldeko herri ere takin alderatu, zala zizurkileko ba, esperientzia hau, beste herri, ba, Gipuzkoako beste herritan, garatzen dan, edo ematen dan, eskola kirolai dagokizunez.
Bai, badaude esperientzia, baina zoritxarrez egia da, honek eskatzen du, ba, implikazio zuzena gurasoen partetik. Eta bueno, horra horrere, gaur egun gure jendartean dagoen beste fenomeno, nolabait, esango dugun gaurrik gauen nagola guztiz ezkorra, baina, bueno, gure jendarteak partizipazio zuzena jendearen implikazio autoantolakuntzan, eta bar, bakero eta gutxiago ematen da, ez? Eta orduan, ba hori, ba, guraso batzuk agian hasten dira, ba urte edo bi urte beren aurrak hor dauden lehen bitartean, baina gero jarraipen hori ez da ematen. Orduan, holako dinamikak eskatzen du partizipazio zuzena, eta ez nolabai gaur egun askotan egiten den holako aktivitatean nolabait alde batetik delegatu eta bestaldetik ba, kontsumismo hutsa. Hau da, non kanporatu egiten da ardura, eskentzen zaio nolabait erakunde bati aktibitate guzti hori aurrera eramatea eta bueno, mitarte horretan ba astu egiten naiz. Eta
orduan bueno, ma onlako marketak egin dituzu Mikel basure artikuluan. Baita ba aipatu benetan ba eskola kirola hezitzailea izateko izan beharko litzuken ezaugarriak zure iritziz, ez?
Bai, eta ia da, ba, askotan, gero da, bueno, ba, hainbat ikastoletan, eta hainbat eremuetan, eta entzuten da, ba, pedagogiak, esperientzia berriak, ba, konfiantza pedagogia, eta bar, eta nire gogoeta hortan oinarritu da, esatea, ba, bueno, zergatik beti hortatzen da, hau da, isialdia konsideratu behar da, bigarren mailako denboraldia, ez? Eta kaso horretan, zergatik isialdia berak, ezin du bermatu ere, ba konfiantzako pedagogia bezalako bat. Ba bueno, hor dago mai gainean gogoeta eta bueno, ba landu beharreko gauza bat.
Bueno, horrekin gelditzen gaz, mai gaineko gogoeta horrekin eta etorkizun batean lantzeko moduko gaia.
Bai, jarraitu behar da lantzen. Ez da more behar.
Bueno, ba hortzen artikulua guraso.eusen irakurtze aukera dauko zue eta zuri Mikel eskerrik asko hemen izatearren berrako irrati librean, txapa irratian.
Bai. Eta aprotsatuko dugu gauza bat esateko, ba, artikulua hor dago irakurtzeko, eta bueno, irakurtzearekin batera baten bat ola animatzen badin bada bere ekarpena egiteko, ba, ni gustora jasoko nuke. Edo ekarpenak edo ikuspuntu ezberdinak.
Oso ondo, ba, hor, aukera badago guraso.eusen, edo zein nahi baldin badaue irratira dituta zalantzaren batero edo bere iritzi bota, elkarrizketara tartetxoak izaten ditugu. Bueno, Mikel, ba animo eta eskerrik asko beste bine menizatearen.
Ba, eskerrik asko zuei.
Venga, ondo segi.
Agur, bai.
Aurrera ingo dugu, irudutzen bajatu, Moby Dick, agotxe erabili dugu elkarrizketa lotzeko, berarekin jarraituko dugu, irudutzen bajatu.
Shiny boots of leather, wear Glasgow tile in the dark. Clubs and bells, seven don't forsake him. Strike the mistress and call his down he sings, streetlight fences. Tis a custom she shall wear. Mine first, down the imperials. Several way to love them. I'm tired, I'm weary, I could sleep for a thousand years. Thousand dreams that would awake me in different colors made of tears. Kiss up a shiny leather, shiny leather. Severin, speak so slightly. Severin, down your bended knee. Tears of weeping, love not given lightly. Tears of weeping, now plead for me. I am tired, I am weary. I could sleep for a thousand years. A thousand dreams are
jarraitzen du txaperatean eta kirol kontuetatik, gero jarduera kontuetatik, zizurki esperientzia esagutzeko gero izan dugu Mikel Egibarrekin. Aurrera ingo dugu, eta alikadura kontuetara ingo dugu salto. Honetarako aspaldiko partez, telefonan bestaldian Maite Garitano dugu. Opa, Maite, Gabon!
Aspaldiko, Gabon!
Bueno, garai baten Maitena saio bakoitzean jote ginoan, elikadura kontua eta zitzaiteko bat kolaborazio izintxua jarraian. Oingo ikasturtan edan, bere idatziak erabiltzen ditugu, bere aitzakia moduan, berarekin ditzeiteko. Eta kasunetan hemen dakogu aurrian bere azkenengo kolaborazio artikulua eta menu infantien inguruan idazten dozu, Maite?
Bai, hola xe da.
Hau da, ez da, ez gure etxian, gure semala bendako eta guretako prestatzen duen elikaduraz, berik eta kanpora goia zenean, aurkitzu alditxugun...
Ezkaintza desberdinak, ez?
Hori da. Eta lehengo diagnostikoa ikusten dugun kanpoan jatetxero gunez berdinetan aurkitzen ditxugun menu hobena, zein da, Maite?
Bueno, gizartontan ikusitxe, gaur egun etxietan be elikadura nahiko eskasia dela, kanpora hortetzen ganean be antzerako jarraitzen dago, ez? Azkenean, kasu honetan artikuluan idatzi dutena da menu infantiena, ez? Jate etxietan aurren gana zuzentzen dien menu horrek ze kalidade eskasekua dien, ez? Askotan igual, deigarrixak dien koloriekin edo izenekin organizauta dare, baina aurrak konturatzen ga menu horrek aztertzerakoan ez daukala inungo elikagai osasuntxoak aukeratzeko aukerarik, ose, jakola eskaini behitzen, ez?
Igual, ez dakite, guraso moduan, kanpora goia semalabekin, eta behar duguna da, zerbait errez jango dabena, eta kejabare jango dabena, eta hori izkentzen da menu infantil ez egokiero, nutrizio ikuspegitik ez egoki hauek?
Bai, azkenean ze gertatzen da, bai, kanpuan osasuntxu jaten jakiteko, etxian be, osasuntxu jakin janbiako ginuke, ez? Bueno, nundikazi, ez? Etxietik o kanpotik, bueno, nik usto landu bidana pixkadan adala, baina behintzat konstiente izatia kanpora juten ganean ze diferentzia dagon helduok janaldun plateretatik aurra jaten dutenetara, ez? Apenas agertzen da berdurarik, o...
Kalidade eskaseko menuak eskintz jakuez aurre?
Orokorrian bai, eta irakurtziakin bakarrik kartak, zona hundiako soskuen hau ez. Generalian erabiltzen dien sukaldatzeko moduak, izaten dien frijitxuta, saltzekin, berdurarik ez da gertzen, nagetzak izaten die, patata frijitxuak, gazta asko pizza handixak, bai.
Bueno, eta naurrian zer, claro, joten gase kanpora jatera, nahi dugu ba gaina semalabekin joan. Zeukera dugu.
Eta partekatzen baldin bau helduen menua gure aurrekin. Ez? Azkenian guretako osasuntxo aurkezten da moduko plater bat, zaitxik ez aurrantzako, ez? Baina guztionek entrenamiento bat dauka etxian, ez? De repente aurrari berarandako oikotasunian sartzen ez dien elikagaiak aurkeztia, kanpuan lagunekin, ba, pixkatzaia da, ez?
Gero gainera, eskaintza, horrendako eskaintza, ba, esan duzuna, esko, bizuala da, beraiendako mezuekin dago, eta gaina, ba, leku askotan, ba, olako, ba, oparixekin, ez? Opari,
ba, jokuak, o, bueno, hori da, ba, ez? Ja, ere, egun erokotasunian sartu jakuen, ba, irudixak relazionatzen dabe, ba, jaki konkretu batzukin, ez? Eta, bueno, guzti hori da dana lotzen da, ba, gaur egundaren menu infantilekin, ez? Kritika bat itxia horrekiko edo behintzat konstiente izatia ze arazotan murgilduta garen, ez? Soluzinuak mila izan leizke, baina lehenengo konturaten biaga.
Mazaten duzuna, segurazki soluzinu horrazena edo zentzuzkoena da gu etxetik astia...
Hori da.
Piskate, esan modu zentzudun baten jaten eta kanpura dozenean modu naturalien urtengo da hori, ez?
Hola, xera.
Oso ondo, Maite, ba, hoizen, gaurko hausun arketa, ba, menu infantilen inguruan. Kanpora goia zenean, aurkitxo ditxun menu hauek. Gure entzuliak nahi balen bade jarraitu ba, zukiatzetakoa, ba, bertan, guraso.euseko ba, likadura kontuetan aurkitxo aldabe idatzisa. Eta zure eskerrik asko hemen izatearen.
Bale, ba.
Ba, eskerrik asko eta aurreko arte, Maite. Venga,
berdin, aio.
Eta aurrera ingo dugu, iruditzen bajatzuen... Eta horretarako zer irutza batzuen. Salti gusta.
Zukaldarin naiz nere jatetxera lenguzuak datoz gaurrik uste asita segita zebetekada munduko makarro denak handi Zata salto eta jira eta buelta Eta izotzezko jauzi dukaitza Lona gola ametsak, ametsak, ametsak nunai Nere ametsak ipuñak dira Gau ez dauden nere zai Lona gola ametsak, ametsak, ametsak nunai Nere ametsak ipuñak dira Gau
Jarraitzen du aurrera goiaz, ja, gurasoak saioan, hemen Txapa irratian, Bergarako irrati librean jarraitzen duzue. Eta, bara, kirol kontuak, elikidora kontuak behizan ditugu Maite Garitanokin. Eta horrela ingo dugu, eskuntza ez formalaz eta eskola kirola zindu berroa Mikel Egibarrekin. Eta eskuntza ez formaleko beste eragile batengana joan goaz, txatxilipur dilkartera joan goaz. Telefonoan bestaldean, Oier Nafarrateko, opa, Oier, Gabon.
Opa, Gabon.
Bueno, arrasate aldera, kasunetan otxandixo aldera joango gaz, oier otxandixo daukulako, eta bertatik, ba, arrasateko elkarte honetatik, txatxilipurdu elkartetik, boizan, azkenen gurte hobetan, ba, aurren parte hartzia ba, izpide izen da, eta hainbat egitasmo ba, honen bueltan antolatu ditu elkarteak. Oier, beste lanildo bati be ba heldu jatzue Txatxilipurdin da naturarekin harreman hori edo ba bultzatzia eta bizketxo dagoen utxune hori ba betetzen saiatzia, ez? Eta honetarako ba hainbat ekimen liburu baten liburu bat itzuli be bai eta jardunaldi batzuk be ba ate jokalar, ez?
Bai, hola, na, azkenengo urtitan zuzen duzun moduan, ez? Unbien parte hartzen inguruan eurnartzen hasi ginen, eta ero, ba, familitzak apuruat naturakin gaur egun kontatu galdura horrela eta ba, horren inguruan bai eurnartzen hasi ginen, ez? Eta Eike Freiren edukarren berde, liburu euskaratu duen duen, eta oin ba, bigarren parte honetan ja praktikara joteko ez, apuruat, ba, maiatzien Arrasateen guruko aurre eta familien txako, ba, azte buru osoko gitarro bat prestatzen gabiz.
Aipatzen gabizen utxune, hau, da naturaren gatik urruntzen gabizela, perse zinuela, la diagnostiko, hemen inguruan indan lan diagnostiko zehaz bada. Oda, gero eta urruno gabizen naturatik?
Ba, berez, onan, ez, aditu asko ginen moduen, ez, gero eta zemento hartien denbora gerota gehiago bizi gara, leku itxizetan denbora eta gerota denbora gehiago, bat ez be leku itxizetan, ez? Eta ja, kalia ze gitxi, kontatu gitxi dauko gume bai, baina natura ze esanik ez, ez? Gerota urriña baratzen jaku gure txietatik, urbilen dauko gune zona berde hori, eta horra urbiltze guztetan jaku, baina ba, basua edo inguru natura ezberdinetara joti, ba, gehiago.
Eta, bueno, honetaz hausnartu eta bueltatzuk emoten ibilita ero, egitaz mozberdinetan, ba, naturara gerturatzea hau ba, bultzatzeko, ba, saiakera egiten zabizte, eta esan duzun bezala jardunaldi batzuk antolatu dituzu. Ez dakit, zerbait aurreratzeko moduan, basa, eta noiz izango dien jardunaldi hauek, eta zer izango jardunaldi hauen oinarrixa?
Ba, maiatza erdizien izango dioz, Hora mairu amara amoz azte buruen zier, eta Arrasate inguruko eragile ezberdinekaz, apurua gai bardina lantzen duen eragile ezberdinekaz, ba, gitarau bolan, potentetxo bat aurkeztuko dugu, eta gaitzen bat familitzek aurren erabiek danon artien natura urbilu eta disfrutetako, eta berriro be, galdu dugun konezin hori rekuperetako alegin txiki bat itxera goiaz.
Esan dugu, Txatxilipur elkarteekin gabiz hitz egiten, Oier Nafarrate bertako kide bai da, baina inguru honetan bebai, utxune honetaz beste hainbat ba, jende ohartuta dago, eta lanien da, bizte, ez?
Ba, egonan da, Arrasaten bertan be baduze eragile ezberdinak, eta gero Ozaetatik betorriko jakuz gara egonekuek, eta ba, badauz, ja, gai honi heltzen, azken urtietan, ba, esente elkarte eta eragi ezberdin da ez, bako txabera lorretik, batzuk emozinio lantzen, beste batzuk natura, artia, ba, honne doko zen onura guztietak, onura guztietak aprobetxetako.
Bueno, ba, honetaz jarraipen ingo du, jardunalde hobena hemendik, eta guraso moduan bebai, ba, horre, ba, duko hausnarketa egiteko, eta hoi zen, ba, segurazki gure seme alabak guk baino denbora gehiago egiten dituzte lauparetan artian, ez? Eta horrek badauka kontrasan bat, ero atzera pausu bat, zentzu honetan bintzat, naturak egin dakun harremanean. Oier, ez dakit zerbait gilitzakakun, edo zerbait egizion edo zunbota hemen...
Ez bori, ba, aurrean txien informazio hori joan godala, maiatzeko itarago horren inguren, eta laster ingo gula publiko.
Osondo, ba, horrekin gilitzen gaz, adi ongoaz eta jarripen ingo dutzau. Mi esker oier, hemen izatearen,
esosaian, agur.
Eta aurrera egingo dugu, gure beste hotz bat sekuestratzeko asmotan, ba, ea telefonuak lagatzen dozkun.
Mira el mar, el planeta més llunyà, i l'insecte més petit, l'Alexandra, bona nit. L'Alexandra es mareja quan espia les estrelles, vol posar-les en un plat per sentir-les des del llit. L'Alexandra, bona nit. Gira el món i gira el plat, gira el món i gira el plat. L'Alexandra fa un tempenta que ens té enamorats. Gira el món i gira el plat, gira el món i gira el plat.
coixí de molsa per quedar-s'hi adormit l'Alexandra. Bona nit. Gira el món i gira el plat, gira el món i gira el plat, l'Alexandra fa un tement que ens té enamorats. Gira el món i gira el plat, gira el món i gira el plat, l'Alexandra fa unes herbes amb anís molt estrellat. L'Alexandra fa unes herbes amb anís molt estrellat.
Goikotxan laizter eroriko da, ezin zara egon zai betiko. Dortoka motela da denbora, irrikitan zaude hortza noiz eroriko. Hortzak biltzen ditu ilunpetan, xagu txiki batek kantari. Gau ez datoran kapuntetan, oiaren ertzean zerutzi dizu opari.
Bai, zein ederra dan gaua, esaten duzko printzesa bizardunak hemen gure azkenengo bi kolaboratzaileak edo ahotsak lotzeko erabili duen musikak. Eta telefonoa bestaldean, Amaia Giriana dago. Opa, Amaia, gabon.
Kaixo, gabon.
Bueno, Amaia beste behin hemen gurasoak saioan, eta Amaiana joten duenean beti be, ba, hezkuntza kontuak izaten ditugu izpide, eta adimen gaitasun handiko ba, pertsonen ingoen itziten dugu, eta honek zela eragin aldaben ba, gure ba, gauza ikusteko moduan bebai, hezkuntzan, eta galdera bat plantatzen duzko Amaiak hemen maiganean, zer egin aldugu gure seme alabak adimen gaitasun handikoak izan daitezkela sumatzen ditu dugunean. Eta galdera honetatik tira egiten duzu zure ba, guraso puntu duzuko azkeneko kolaborazioan, ez Amaia?
Bai, bai. Bueno, ba, gizezan, kolaborazio hau idazteko orduan, ez, ba, pixka pentsatzen nengoela, esan aban, jo, azken aldian, zerbait somatzen bogori, eta ez jende asko mugitzen da bilela gai honen inguruan, eta bat ez begurasoak, ez. Gizartean orokorren ez dago informazio garbirik horren inguruan, eta orduan, ba, guraso asko ikuratzez jaku galdezka, ba, izu, ba, nik uste da nire zeme balaba izan daitekela, edo baina ez dakit seguru, eta jende asko ez da usartzen, ba, edo ikastolan, edo inun esaten, eta orduan, ba, ba zela baitera laguntza bila bezala, ez, inguratzen da jende edo jakin nahian. Eta orduan esan da, bueno, ba, azkenean banan-banan telefonoz erantzuten gabiltzan hori, ez, ergatik ez mai gainean jarri, eta nahi dagoenak bautxe dauko.
Bueno, Amaia aupatuzeko kide da, esan dugu, ez? Epsiat elkartea batzen da bena adimen gaitasun handiko gurasoak, uste dut?
Ala? Bai, 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 bai.
Eta bueno, esperientzia aipatzen dut, aipatuko dut, ze zure kasuan aipatzen duzu artikuluan, ez? Oindala 10 urte, ba, eldu jatzula albistea, hau da, zuen...
Bai, bederatzi.
Bederatzi
bai,
urte,
bai.
Ba, zuen, ba, semea edo alaba, gaitasun handikoa izan alzala, ez?
Bai.
Eta nola erantzun honen aurrian. Igual gaur egun dokozun informazioa duki eskero beste mugatzen izango zenien kontuak, ez?
Bai, bai. Bueno, guk nahiko lasai, nahiko lasai eraman gauen, ba, oso txikitan ez askoen, ez? Orduan, ba, bueno, ez askoenen bau jartzen bezala, zeran agritura bat ez, bez? Zuko ez pasu agritza hori, ez? Piskat, esaten duz nire honek, eta holan geratzen, ni bintzat oso agrituta, eta bikotea berdin gelditu ginen, da, baina, bueno, ba, kuriosidadez begiratzen azten zara. Eta hor gero bukaren aibatzen ditut hiru liburu artikuluan, eta horietako bat da justu, ba, guk esku artean eko gauen lehena, kuksen estran, ez dino superdotado, eta hori Espainiako elkartetik aholkatu ztien, oso liburu simplea da, baina oso oso garbi ikusten da orduan, ba, bueno, gure lehenengo liburu hori izan zen, eta pixkezan, bueno, ba, ulertzeko zer zan, eta bueno, ba, baldin bazan nola erantzun, edo bueno, eta izan zen, hori alboan geneukan, hola, Biblia bat, bezala, poliki-poliki irakurtzen gindoi esen, eta gainera ikusten gauena, jo, ba, liburuan aurrera egin jala, ez, ba, alabago, poliki-poliki etapa guztia betetzen zigoala, ez.
Hortan, bat, bat itesan irakurtzen jutenak, eta bitetzen jutenak eguneko tasunian.
Bai, ikusten gauen, ez que goiti bera azala gainera, kasu askotan, eta, ba, gure asko lagundu ezkun, batez hori, hain txikitan esaten zuenien, ba, denbora sartzen duzu, eta denbora dukazu irakurtzeko, begiratzeko, eta pixa jakiteko, ez? Eta alba da, ba, bueno, arazoak agaz gero agartzen die, alere. Baina, bueno, arazo potoloak ero agartu aurretik, ba, pixka prest egoteko zer etorri daiteken, ez? Eta, bueno, ba, hori xe.
Bai, goera ezberdin aurre egiteko, ba, tresnak izatea, eta baliabideak, eta batez bezagutzak izatea, ez? Zer da,
egitazen, ba, ba, nik uste guraso bezala hori garrantzitsua dela, ez? Bestela, karo, zue, hori, ba, bueno, ez dakitzu askotan zerraktatzen jakon, zergatik dauken olako jokaerak, zergatik ez dauen nahi gauza bat edo beste, eta bintzaia baldin badaketu zerraktatzen den, ba, bueno, zitu gezko aktu zeike eta lagundu zeike, baina bestela, ba, ba, bueno, ba, mostu eta bezala aukitzen.
Bueno, eta, karo, esan dozuna, ez? Guraso asko gerturatzen jatzue, o gerturatzen die ba, elkartera, salantzan, ostras, uste dut nire seme alaba izan aldala gaitasuna hondikoa, eta aipatzen dozuna artikuluan da, lehenengo pausua ba, uste hau izan ez gero, dela behaketa, ez? Behaketa eta ebaluatzia benetan, ba, bere ba, portaerak eta bere ezaugarritzak, ez? Eta honetarako, ba, zerrenda bat ba, ekartzen dozkuzu.
Bai.
Zerri begira egon beharko gina, zer behatu behar dugun, guraso moduan, ero irakasle moduan, bai, ez itzaile moduan, ba, olako, ez? Ikusteko benetan gaitasun handiko seme alaba izan aldela gure seme alaba.
Bai, hori da, pixkatez, ba, nik uste dut, hogeita bat ezagarri hau gaukean ez izero, edo jakinen gainean egon ez zero, errezan zen dut zeitela. Aldiz ezpagatik hori hola dani, ba, bueno, gauza batzuk normaltzak hauten dituzu,
eta
ez zehazko, ba, bueno, jakin tazonean pagitagatu. Orduan pixkat, baldin badakizu, ze ezagarri dien hauek erakusten dituztenak, ba, nahi horreta da, susmoa ikitzea. Eta gauza bada, ja,
Amaia barkatu, ez dut ondo entzuten, ez dakit kobertura... Oin bai, oin bai.
Bai, pixka mauritu niz, a ber. Bai. Ez, ba, igual, nik, bueno, ba, nik uste dut ez, susmo aukitze, bueno, guraso asko uste daue, ez?
Bai.
Baina, karo, ez dakite zergatik askotan, ikusten daue, bueno, zerbaitek ez duela enkajatzen, desberdina dala, baina ez dakite zer dago nor, ez? Ja. Eta azten zarenean poliki-poliki tirak eta galderak egiten, babai, konturatzen die, ba, poliki-poliki hola, norgoan nik uste garantzitsua dela, ez, baina alde zaurretik jakitea hogeita bat, ez hau, hogeita bat, edo beste batek igual beste zaurri batu jarriko dituzke, baina, bueno, kasu honetan, hala, dako, ba, ez augarri hauek kontutan hartu, eta ja, ba, bueno, bintze badakizu augarri zerrakatzen jakon, da zer dabilen horrez.
Bueno, ezaugarri hauek betez gero benetan susmoa, ba, benetan ba, fundamentua daukela antzeman ez gero, aipatzen duzuna da, ba, komenigarrixa dela espezialista batek ebaluatzia, ez?
Bai.
Eta honetarako bidez berdina dare.
Bai, bidez, bueno, guk ezagutzen ditugula, igual beste jomate honga, baina bai, normalian behintzat, bi aukera da, batetik egin lehikena da, eta azken alian asko gortatzen jat, nire bintzaten duen jendea dituta, karo, igual, badaz famili batzuk, ez, ondikan behau, gaixiltasunean dago gretara ematen nahi dauginak, orduan horiak ez dagoen nahi, ez ikastolan, ez inguruan, inorenteratzerik, orduan itxen dagoen da, ba, zuzenean, psikologo privatu bat egana joan, eta bere bitartez, ba, ba, ebaluatu. Eta gero, komeniko litzateke, txosten hori, batzuk aukeratzen dago eramatea, beste batzuk ez ere ezazeta, baina bueno, egokien alizatik hori txosten hori ikastolara eraman, eta gero hortik, ba, ikastolako orientazio departamentuak inbatera, ba, behar din neurriak hartzie. Eta beste izango litzateke, zuzenien ja ikastolan komentau, tutoriei esan, hor tutoria doz egon beharko litzateke, eta orientaziokoak baita, eta batzutan egon diakazuak, ikastetxeko orientazio zerbitzua berak indauen ebaluazioa, baina normalien berritzegunekoak etortzen die.
Ja.
Uh-huh. Bai.
Eta hor, lanketa eskolan egiten da?
Eskolan itzen da, bai. Eskolan itzen da, kanpoko pertsona bat etortzen da. Berriz eguneko bat etortzen da, normalen gertuen toketan jakona, bai, ez gu, hemen Aretxabaleta inguruan bagaz, ba, Eibarretik, gertuen dagoen etortzen da. Uh-huh. Eibarreko bulegoa tokatzen jaku, ba, bueno, orduan etortzen da horko bat. Eta, ba, ustakit, seguru ez dakit zen badien, baina igual lausaio edo lan, ingo ditu. Uh-huh. Eta itzen da, bueno, lausaio aurrakin, bueno, uste dut dira, lau egual konfotiruko da, baina, bueno, gutxe gora bera. Eta, ba, goten da pixka gelan, behatzen gelan, zehaketa dauken, gero berakin uh-huh. banaka, bueno, froga batzuk, eta, bueno, guraso asko daukin bildu gabe hori izaten da, ez da, ze froga pasaukuzie. Ba, azkenien beste ez die, froga die, jolas batzuk, nigo goratzen az, alabakin dira, baina bat ez be, zemea da dirauko bixe die. Zemea iaz pasautzien, eta bukatu eguenien ebaluazioa itxen, pena zeuen, jezauen gure eskolara joateik, gure adretako egunik politxenak frogako bai, 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 oso ondo pasatzen dago, azkenien beraietza die, ez ba, reto berezi batzu bezala, eta jolas batzuk, ba hor, disfrutatzen egoten dienak. Eta bueno, izaten dio jolas desberdinak, itxen joaten dienak, eta azkenien, ba, bueno, gero bukaeran, ba, evaluazioan, egualozan, mutezko egurazu, bai. Kasu hortan, gurasok daukogun papeloak aga izaten da, gure kasuan behintzat, hasieran muskuen txosten bat, beteteko, galdera bilo badie, batzuk test bezala, beste batzuk pixka garatzekoak, baina holan bakarri parte hartzen du gurasuak txosten hortan bakarrik. Yeah. Beste leku batzutan, beste autonomia elkarte batzutan, igual egoten dugu izosua bilduta gurasoekin. Mm-hmm. Baina hemengo protokoloan arabera, eta oinak tegintzago ikusi duguenan arabera, ba holan izaten da. Mm-hmm.
Bueno, eta behin hau azterketa guztiuk egin da, eta modu batera bide batetik gero bestetik ja ziurtatuta dokunino, badakigunean gure semero alaba badimen gaitasun handikoa dela, ba, ja hasiko ginake dagokizun hezkuntza eskaini alizateko lanian, ez?
Bai, egokizena.
Eta ja, hori, hemen aipatzen duzu, ez, guztu joat, ba, munduan egoteko modu badala, ez? Adimen gaitasun bai. Handia izatea eta orduan ba pizketxo bat horretara egokitzea bai familia, bai eskola.
Bai, eskola gainera, bai, eske hori da gainera ez askotan eta ez eske ondikan be bai. Berez, ez legean arabera eta bai. Eta gero ta gehiago gainera gero ta zehatzau da, baina legean arabera aurrak behar berezia dituzten aurrak bezala katalogaute da, zau da, berez behar berezia daukiela. Mm. Ez ez da, jendeak ez da ikusten aladanik.
Yeah.
Orduan, ikusten esposo aladanik ezin zezu ezer eskaini. Eta dukau jaku eskolak, baina pilo bat, ondion ez da binak sinisten behar horietan be. Yeah. Eta da biltzenak ondion eskuntza, ba besteak bezalako eskuntza normal bat ez jasotzen. Mm. Eta orduan, ogoita bat ezagorri horretan, fijatzen azten bagara, karo goita bat ezaugarri horiek jarri ditugunak identifikatzearako jarri ditugu. Baina, suposatzen da, identifikatu ondoren be, ez dituztela galtzen, hori hor claro. Mantentzen die. Orduan, karo, horiek bizi guztian, beraiekin doi esen ezaugarriak die, eta kontutan hartu bidienak, mm-hmm. eta hori gabe eskatzen, ez, poliki-poliki eskuntzan, ba, ber, mm-hmm. zorionez, gero eta jende behixauia konturatzen dabil, eta poliki-poliki bat, eta gauzak aldatzen, baina, bueno, a ber, azkartxu baldatzen dien.
Bueno, poliki-poliki, Amaia.
Bai.
Eskerrik asko, Amaia, beste bine hemen izatearen. Eta gaia, ba, mai gaina botatzearen beste behin. Zurekin ikutzen ditugu elkarrezketak bileatzen ditugu konetarako, eta ikasten joateko bebai. Ba, eskerrik asko, eta hurrengo baten be joko duzu da, tia. Iruitzen bajatu,
vale, Amaia. Eskerrik asko zuei.
Venga, ba, animo, eta ondo segi.
Bai, agor.
Eta honekin, Amaiakin, guk amaitzen, joan beharko az gure irratsaioa. Azkar, gogoratzeko, txikliketik hasi dugu, txikliken hasi gaz gorko iratxeo, behar zainen, azteukera honetarako antolatuta dauzken jardun aldizien inguruan, eta 2016-2017 ikasturteko jardueren izenen matia ja martxan daukela, esan duzku itxarok. Eta gaietak ezagutu zintu da. Mikel Egibarrekin, gustura biligaz berriketan, Zizurkileko ba, eskola kirolan inguruko esperientzian, eta bizkate ba, eskola kirola eta ba, eskola eskampuko jarduerak ulertzeko modu ezberdinaz. Maite Garitanok elikadura kontuak ekarri ditu guraso puntu zera, eta ba, kanpora gure semalabekin bazkaltzera, bafaltzera joaten gazenean, aurkitxon ditugun menu infantilen egokitasuna zitzein dugu. Gauriz magiki arostam ikusturik atalasek urosoa kinkidu onkarduai. Oier Nafarratekin, Txatxilipurdi ekarteko kideakin, ba, martxan dauken lanildo batetaz itzein dugu, hain zuzen, naturara gerturatzeko egin beharreko urratxez. Eta honetarako jardunaldi batzuk antolatu dituzte, maiatze erdialdean, eta horretaz itzein dugu berakin. Amaitzeko Amaia Girianokin itzein dugu, eta galdera bati erantzuten zehatu gaz, zer egin dezakegu gure sema edo alaba adimen gaitasun handiko izan daitekeela sumatzean. Amorratua, soziologian, doktoratua, makrobiotikan... Eta guzti hau, lotu dugu, Moby Dick bakarralitzakin, Printzesa Bizardunekin, Mursegokin eta Igor Arzuagakin hasi du gaurko irratsaioa. Logosferako gatzeta pipermina berri argi arrote luz eta ruta 66 zen arkidetu. Beste bare, datorren esemendik amagostogunetara elkar entzungo aslakoan, agurtzen gaz, eskerrik asko horregotearen eta segi txapa irratien zuten. Hemen, lauten 7.6an, Bergarako irrati pirata eta librean.